Kristuksen rauha. Luen täältä todistukseni aluksi Matteuksen evankeliumin lopusta hyvin tuttuja sanoja 18 jakeesta eteenpäin Jeesuksen nimessä. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Amen. Tämä raamatun paikka on sellainen paikka, jota luetaan hyvin paljon. Se on erään evankelistan tulkinta Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. Se on myöskin tulkinta, jota käytetään joskus väärällä tavalla. Vedotaan siihen, että tässä meidän käännöksessä me sanotaan, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä. Monet teistä tietävät, että alkuperäinen teksti tai vanhemmat suomalaisetkaan käännökset eivät käännä tätä tällä tavalla. Aikoinaan, kun Karita-vaimoni tilasi Aapeli Saariselolta tältä Suomen ehkä kuuluisimmalta raamatun kääntäjältä ja tutkijalta minulle erästä osaa raamatusta, Karita kysyi siinä puhelimessa, että minkäs tähden tätä professorin käännöstä ei ole sitten hyväksytty kirkon käännökseksi. Ja professori Saarisalo, joka on sellainen särmikäs mies ja varmasti charmikaskin, niin vastasi, että kun se ei sovi kirkon oppiin. Jos sanatarkka käännös ei sovi kirkon oppiin, niin kyllä asia on niin, että kirkon tulee silloin muuttaa oppiaan. Englantilainen käännös, King Jamesin käännös, joka käyttää hyvin tarkkoja sanamuotoja, kääntää tämän paikan näin: go you therefore and teach all nations, baptizing them. Menkää siis ja opettakaa kaikkia kansakuntia, kastaen heitä, ja jatkaa edelleen ja opettaen heitä. Ensin opetetaan Jeesuksesta, kerrotaan Jeesuksesta ja sen jälkeen kastetaan. Sillä tavalla niitä opetuslapsia tulee, tämähän sanoi jo maalaisjärkeiksi niin. Että ei se tule sillä tavalla, että kastetaan niitä ihmisiä, joille evankeliumia ei ole voitu julistaa, ei pieniä vauvoja tai muitakaan, vaan ainoastaan niitä, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen omana henkilökohtaisena vapahtajana. Ja sitten seuraavat lupaukset, kun ensin huomioidaan, mitä Jeesus sanoo. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Jälleen palaisin hiukan siihen King Jamesin käännökseen, tämän opettamalla heitä pitämään kaikki kohdalla. Siinä käytetään sanaa observe, havaita, huomioida. Kun tätä käskyä annetaan, Jeesus pitää äärettömän tärkeänä, että me huomioimme kaiken, minkä Jeesus opettaa. Ja sitten sanotaan aivan yhtä voimakkaasti kuin tässä suomalaisessakin käännöksessä: komaan käskenyt pitämään kaiken, mitä minä olen käskenyt. Opettamalla pitämään kaiken. Ei niin, että me poimme tästä evankeliumin sanomasta sellaisia meille sopivia asioita, niin kuin ihmiset niin mielellään tekevät. Joku sanoo, että tuo on sellainen hyvä asia, se sopii minulle, sen minä otan tästä evankeliumin sanomasta. Ei näin. Vaan tässä sanotaan nimenomaan: opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja sitten tulee lupaus. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Tämä on armon evankeliumi, niin kuin päivällä oli puhetta. Se on uskosta ja se on armon evankeliumi. Mutta siitä huolimatta Raamattu antaa myös erittäin selkeät ja tarkat ohjeet, miten meidän tulee toimia. Kuulin tuossa ilmoituksia luettaessa, että teillä on kastekokous tässä oliko se nyt 15 päivä, koska se oli edessä. Ja kyllä tämä on niin, rakkaat sisaret ja veljet, että kun täällä kerran käsketään pitämään kaikki se, minkä Jeesus on opettanut, niin kyllä se eräs asia on se kastikäskyn pitäminen. Ei niin, että sitä tarvitsisi jollain erityisellä tavalla Jumalan edes puhua siitä kastikysymyksestä, vaan se pitää selvitellä täältä Raamatusta niin kuin kaikki muukin. Tänä päivänä erikoisesti meidän tarpeemme on korostaa ja pitää kiinni Raamatun opetuksesta. Mistä syystä? Siitä syystä, että on niin paljon sellaisia oppeja ja kirkkoja, jotka ottavat vain sen, mikä heille sopii täältä Raamatusta, ja sen jälkeen rakentavat siihen sitten sen oman inhimillisen oppinsa. Ainoa auktoriteetti on Jumalan sana, joka on Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettu ja joka on ehdoton ja luotettava. Ei niin, että siihen inhimillisesti, niin kuin Paavali kirjoittaa, ei lisäämällä mitään eikä pois ottamalla mitään. Molempiin ihmisillä on taipumusta. Jotkut lisäävät tiukkia sääntöjä saadakseen laumansa jollakin tavalla poikkeavaksi tai eroavaksi. Jotkut sanovat, että musta väri on ainoa hyvä väri. Minun mielestäni musta väri ei ainakaan silloin, jos se on surun väri, niin ole uskovaiselle ollenkaan välttämätön väri jatkuvasti käytettäväksi. Päinvastoin se pitäisi olla punainen tai kirkas ja iloinen väri. Tämä on iloinen asia, kun ihmiset tulee uskoiksi. Niin, evankeliumi, iloinen asia, vapauttava asia. Meillä on siellä Kuopiossa merkillinen yliopisto. En tiedä, onko täällä Suomessa muita sellaisia yliopistoja, mutta siellä ihmiset ovat kiinnostuneita hengellisistä asioista. Meillä on ollut sellainen tiimi, työryhmä, joka on järjestänyt elokuuta varten sinne yliopistoon sieluhoitopäiviä. Jostain syystä minutkin kutsuttiin sinne mukaan ja minä kun taas päinvastoin kuin tämä Aapeli, niin en ole kyllä ehkä niinkään sarmikas, mutta kylläkin hyvin särmikäs. Niin kysyin ensimmäisenä sitten siellä, että mitäs me tällä sieluhoidolla tarkoitetaan, että tarkoittaako tämä jotain yleistä puoskarointia, jota lääkärit harrastavat, vai tarkoittaako tämä raamatullista sieluhoitoa, jota vain uskova ihminen voi toiselle antaa. Ja siellä on sitten sellainen vapaakirkollinen nainen, joka on siellä meillä lääninhallituksessa, joka on aivan yhtä tällainen suora sana, ja sanoo, että no pitäshän sun tietää, että sen takiahan sut on tänne pyydettykin, että puhutaan vaan näistä uskon asioista. Se on selkeää, eikö ole silloin, kun sieluhoitoasiakin kirkastaan tällä tavalla. Tässä on tänään tullut esille nyt illalla jo, että mitä se usko oikein on. Päivällä minä yritin puhua tästä samasta asiasta, koska tämä helsinkiläinen rouva siellä linja-auton takapenkillä sitä kysyi siellä Englannissa, että mitä se uskoon tuleminen oikein on. Ja nyt Karitakin siihen viittasi. Ja tämä sama asia tuli esille myöskin tässä valmistavassa tiimissä, kun me keskustelimme näistä sieluhoitoasioista. Ja siinä mukana oli myöskin eläkkeellä oleva luterilainen pappi. Ja kun me keskustelimme sitten tästä peruskäsitteistöstä, niin tuli sellainen ajatus, että mahtaakohan olla niin, että jos me pidämme tämän palaverin tai pidämme nämä päivät yliopistossa ihan näin vain ilman, että me teemme selkeäksi, mitä se uskossa oleminen tarkoittaa, niin saattaa käydä niin kuin Karitalle kerkisi käymään lähes 30 vuotta elämässään, ettei hän edes tiennyt, mitä uskossa oleminen on tai miten uskoon tullaan. Ja sitten sanotaan, että me ollaan kristityssä Suomessa. Ei kaukana siitä. Mitä se uskossa oleminen on? Mitä se uskoon tuleminen on? Se oli hyvä tämä tyttöjen esimerkki siitä, että kun Kristus kalliolle rakennetaan. Raamattu käyttää moninaisia ilmaisumuotoja tästä uskoon tulemisesta. Johannes 3.3. Jeesus sanoo Nikodemukselle, joka tulee yöllä kysymään neuvoa, joka ei uudesti synny ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Uskoon tuleminen on uudesti syntymisen ihme. Raamattu sanoo myöskin, että tehkää parannus ja kääntykää. Se on mielen muutos, kääntyminen Jumalan puoleen. Ja tämä uudesti syntyminen, parannus ja myöskin tämä kokonaistapahtuma, se on kokemusperäistä. Se voidaan tietää. Monet sanovat, että voiko sitä sitten oikein tietää, että sitä on uskossa, että mistä sitä sillä lailla tietää. Kun luemme näitä Raamatun kirjoituksia, luemme evankelistoja, luemme Paavalin kirjoituksia, kyllä Paavali joka paikassa tuo selkeästi esille, että hän on uskossa oleva mies. Kyllä se voidaan tietää, ei se ole mitään luulottelua. Karita usein käyttää sitä Samarian naista siellä syykkärin kaivolla esimerkkinä, kun hän puhuu sitä tietämisestä. Siinä hän käy näin, kun Jeesus puhuu ja todistaa tälle naiselle siellä kaivolla, kertoo mitä syntiä tämä nainen on tehnyt. Huomatkaa, Jeesus toimii jälleen yliluonnollisen voiman kautta. Hän osoittaa tämän voimansa, tämän evankeliumin valta suuruuden, kun hän kertoo tälle tuntemattomalle naiselle hänen elämänsä taustatiedot. Ja sen jälkeen tämä nainen uskoo Jeesukseen ja menee kertomaan sinne kylälle Jeesuksesta. Ja sitten nämä samarialaiset kutsuvat Jeesuksen sinne kaupunkiin ja sanovat sitten, toteavat, että enää meidän ei tarvitse uskoa tämän naisen todistuksen tähden, vaan sillä me itse nyt olemme nähneet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtia. Kun Jeesus tulee sinun sydämeesi, sinä tiedät, että sinä olet armosta pelastettu. Ja tänä iltana on ainutlaatuinen ilta. Ainutlaatuinen hetki täällä Helsingissä ja lähetysseurakunnassa. Tämä ainutlaatuinen hetki voi olla vielä jossain muuallakin tällä hetkellä, tai onkin monessa muussa paikassa tällä hetkellä, mutta tällä hetkellä se on myöskin täällä. Tänä iltana sinun ei tarvitse lähteä tuosta ulko-ovesta ulos pelastumattomana, vaan sinä voit lähteä siitä ulos Jeesuksen rauha sydämessäsi. On ainutlaatuista, eikö olekin? Täällä saa syntinen tänä iltana syntinsä anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa. Saa kokea uudesti syntymisen ihmeen, joka on maailman ihmeistä suurin ihme. Vielä suurempi ihme kuin syöpäsairaiden paraneminen tai kielillä puhuminen tai profetoiminen tai armolahien toiminta. Kyllä maailman suurin ihme on se, kun ihminen uudesti syntyy ja saa syntyä Jumalan lapseksi. Tietenkin nämä ovat tärkeitä asioita. Nämä Jumalan muut toimintamuodot, paranemiset ja muut, nämä saavat ihmiset kiinnostumaan näistä asioista. Ja jokainen meistä, joka sairastaa, niin tiedämme, että kyllä se on valtavaa, kun Jeesus parantaa ja saamme kokea tässäkin muodossa hänen voimaansa. Mutta terveyskin on ainoastaan tätä elämää varten. Armolahjatkin ovat tätä elämää, tätä aikaa varten. Mutta uudesti syntyminen, usko Jeesukseen, se on iankaikkisuutta. Se on se perusta, kaiken perusta, koko tämän elämän tarkoitus. Ainutlaatuinen, ainutlaatuinen elämä, jonka ainoa todellinen tarkoitus on löytää Jeesus Kristus omana henkilökohtaisena vapahteena. No me jatkoimme siinä Kuopion tiimissä sitten tätä keskustelua näistä käsitteistä ja tämä eläkkeellä oleva pappi minua sitten vähän askarrutti siinä, kun minä olen tavannut elämäni aikana aika monia pappeja, varsinkin tämän viimeisen 11 vuoden aikana. Ja minä olen sellainen kulmikas, niin kuin sanon, että minulla on tapana sitten kysyä, kun minä pääsen papin kanssa juttusille, niin minä kysyn, että kuule, oletko sinä oikein uskovainen pappi? Ja toiset vähän loukkaantuu, mutta toiset vastaa suoraan, että kiitos Herralle, olen minä uskossa, minä olen uskovainen pappi. Ja me kiitämme tänä päivänä Jeesusta jokaista uskovaista papista, eikö niin? Ja se on hirveän tärkeä asia, että me olemme elävällä uskolla, uskossa olemisella sitä, että ihminen ottaa Jeesuksen vastaan omana henkilökohtaisena vapahtajanaan ja saa kokea uudesti syntymisen ihmeen. Ja seuraavasta lausta minä tiesin sitten jo, mitä mieltä, mikä oli papin tausta. Just niin se on, niin se on, että ihmisen pitää olla henkilökohtaisesti uskossa. Eikö ole aamen? Kyllä se on hyvä, kun pappi sanoo tällä tavalla. No niin, sitä se usko on, että me saamme kohdata Jeesuksen henkilökohtaisesti. Saamme hänen nimessään ja veressään uskoa kaikki syntimme anteeksi ja saamme astua tälle taivaan tielle. Ja sitten meille kuuluu nämä lupaukset, kun me haluamme noudattaa tätä opetusta, jonka täällä Jumalan sana antaa ja noudattaa. Sanaa kaiken sen ymmärryksen mukaan, mitä Pyhä Henki vähitellen, toisten kohdalla nopeammin, kirkastaa ja vielä sitä kastakysymyksestä. En tiedä, miksi sen tiedä minua vielä kaiverita, vaan minä en päivälläkään puhunut kasteesta, enkä minä nytkään jo puhua paljon, mutta sen verran vielä sanon sitä kuuliaisuuden askeleesta, että kyllä se on sillä tavalla, rakas sisareni ja veljeni, että ei siinä kastekysymyksessä tarvitse todellakaan odottaa sitä, että Jumala raottaa sitä pilviveroa ja huutaa, että nyt sitten kasteelle Virtanen tai Miettinen. Vaan niin kuin siellä Hangossa kävi, niin kuin muistatte, kun minä sanoin, että Jumala vetää sitä pilviveroa ja ei sieltä tarvitse odottaa, että Jumala sanoisi sitten, että nyt Lundberg kasteelle. En tiedä, miksi sanoi Lundberg ja koko teolta kääntyi katsomaan sitä Lundbergia, joka oli tullut 3 kuukautta aikaisemmin. Usko! Joskus Jumala ihan ravottaa pilviverhoa ja antaa sellaisen selvän osoitteen, mutta kyllä kastekysymys on niin selkeästi tuotu esille Jumalan sanassa, että se selviää täältä ilman sitäkin, että ihan nimeltä käskee, että rakas sisareni ja veljeni, joka olet tämän kastekysymyksen edessä, ei kaste sinua pelasta, mutta se on kuuliaisuuden teko sen opetuksen mukaisesti, minkä Raamattu antaa. On hyvä mennä kasteelle. Se on siunattu asia, siihen liittyy siunaus. Ja Raamattu ei tunne muuta kuin uskovien kasteen. Ei ainakaan minun Raamattuni, ja tämäkin on kyllä kirkolliskokouksen hyväksynyt, eikä tästä ole otettu pois. Minä en ole ottanut pois. Vähän olen lisännyt niitä jakeita, kun sieltä on revitty pois ja välillä typistetty, niin kuin sieltä, muistatte kaikki, että siellä keskustelimme muuten tästäkin täällä juuri tämän psykiatrin kanssa, että kun tämä Raamattua typistellään ja hän ei oikein ihmetteli, että mitä sieltä sitten on pois sieltä Raamatusta, niin mä sanoin, että ainakin sieltä apostolien tekojen 8. luvusta jätetty yksi hyvin tärkeä jae pois, jae 37. Te muistatte kaikki sen paikan, kun Filippus siellä evankelioi tätä hoviherraa ja täällä sanotaan 38. jae näin, ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen, ja hoviherra sanoi, katso, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua? Tämä on hyvin selkeä kysymys. Hoviherra kuulee Filippukselta evankeliumin pelastavasta Jeesuksesta. Hoviherra ottaa sydämessään vastaan tämän sanoman, haluaisi päästä kasteelle, mutta Filippus ei kuitenkaan olekaan niin suoraan kastamassa häntä. Meidän Raamatussa me sanotaan, ja hän käski pysäyttää vaunut, ja häistävät kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Mutta tässä on hypätty tämän 37. jakeen yli, jää 36-38, niin kuin voitte omasta Raamatustanne seurata. Tästä puuttuu tämä Filippuksen vastaus, kun Filippus sanoo, ja Filippus sanoi, jos uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Silloin pääsee kasteelle, jos uskoo koko sydämestä. Ja hoviherra oli ottanut sanoman vastaan, ja hän sanoi, että minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja sen jälkeen hypättiin sieltä vaunuista ja mentiin kastamaan. Eikä siellä ripoteltu vettä, vaan upottamalla kastettiin. Merkillistä, miten ihmisillä on taipumus muuttaa näitä asioita, että mennoniitatkin, kun kastavat uskoontulon jälkeen vasta, ne on sitten muuttanut tätä systeemiä sen verran, että ripottelee. Ja luulisi siellä, no Amerikassa ainakin vettä olevia, olisi sitä varmaan Saksassakin aikoina. No, ei puhuta nyt näistä muista ryhmistä, ne ovat hyviä kristittyjä, hyviä uskovaisia, koko sydämisiä uskovaisia, mutta minä olen sen verran yksi oikone, että minusta jos kerran Raamatussa kastettiin upottamalla eikä ole vesipula, niin silloin kastetaan upottamalla, eikö niin? No jos on vesipula, niin Herra hyväksee varmasti senkin, että ripottamalla kastetaan, mutta että se on silloin semmoinen asia, että sitä ei voi tehdä toisella tavalla. Raamattu antaa meille ohjeen ja oppinuoran, ja miksi me pyrkisimme väistymään tästä selkeästä opetuksesta, jos me yhdessä kohdissa luistamme tästä harhaan, otamme ihmisoppia avuksi ja kierrämme ja kaarramme, on niin helppoa, että jo seuraavassa asiassakin luistaa harhaan. Eräs sellainen asia on tämä Pyhän Hengen kasteen yhteydessä esiintyvä kielellä puhuminen. En tiedä, olenko teille maininnut, mutta siellä Taiwanilla tämä Morrisonin koulu, joka on ainoa lähetyssaarnaajien lasten koulu, joka on yliopistoon johtava, se on ainoa oikeastaan, missä esimerkiksi suomalaisten lähetystyöntekijöiden ja amerikkalaisten lähetystyöntekijöiden lapset voivat saada tämän korkeamman tason koulutuksen. Siellä Morrisonin koulussa sinne oli pyrkinyt eräs naisopettaja virkaan ja sitten hänet oli valittukin siihen virkaan, mutta siinä kun hän kirjoittaa sitä kirjettä, niin hän kirjoittaa siinä kirjeessä myöskin näin, että sen lisäksi minä olen sitten kokenut sellaisen valtavan ihmeen, että Jumala on kastanut minut pyhällä hengellä ja minä olen puhunut uusilla kielillä. No silloin rupesi Morrisonin koulukunnan päät raksuttamaan vastakkain semmoisia antikarismaatikkoja siellä. Ja siellä viisaat miehet, lainausmerkeissä nyt kyllä tällä kertaa viisaat, niin puivat päätä ja miettivät, mitä nyt tehdä. Että kielillä puhuva ja meinataan hyväksyä meidän opettajaksi. Niin tämä boodi tekee päätöksen, että tähän kouluun ei voida opettajaksi valita henkilöä, joka on puhunut uusilla kielillä. Kaikenlaisia päätöksiä tehdään. Kyllä ihmiset ovat hassuja. No, kiitos Jumalalle. Siinä samassa koulussa on tällä hetkellä työntekijöinä ihmisiä, jotka Jumala on jo aikaisemmin täyttänyt pyhällä hengellä, jotka puhuvat uusilla kielillä, muun muassa suomalaisia luterilaisia. Herra menee edelle ja pyhänkin toimii niin kuin tahto. Ja rukoillaan, että ne bodin jäsenet keränä päivänä puhuvat uusilla kielillä, niin joutuvat sitten miettimään ja purkamaan nämä päätöksensä. Tämä vapaakirkollinen lääninhallituksen nainen, josta äsken mainitsin, joka on siellä yliopistolla näitä koulutustilaisuuksia järjestämässä. Hänen kohdallaan oli myös sellainen tilanne. Minä en tiedä, minkä takia sitä kielellä puhumista saatana pelkää niin hirveästi. Kun ihminen tulee Raamatussa siihen kohtaan, että pitäisi täyttyä pyhällä hengellä, ennen kuin jatkan tästä paikasta, niin otetaan ihan täältä Raamatusta, koska se on tärkeää, että tämä on puhtaasti Raamatusta, mistä me puhumme. Olen yleensä pyrkinyt sanomaan, että oli kuka saarnamies tai puhuja hyvänsä, niin meillä on oikeus, eikä pelkästään oikeus, meillä on velvollisuus sanan pohjalla arvostella se, mitä hän puhuu. Ja jos tulee jotain sellaista, mitä me emme sanasta löydä oikeaksi ja todeksi, niin kyllä meidän täytyy sanan pohjalla arvostella kaikki ne puheet ja saarnat. Täällä apostolien tekojen 19. luvussa hyvin tuttu asia varmasti monellekin, mutta luen kuitenkin tämän läpi, niin näemme kuinka vahvalla pohjalla tässäkin asiassa olemme. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja ensimmäinen kysymys, mitä hän esittää, ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Siinä oli rehellisiä ihmisiä. Se on hyvä, kun on rehellisiä ihmisiä. Jos sinulta kysytään, että oletko saanut pyhän hengen kasteen, niin jos et sä tiedä, että sitä et ole saanut sitä, ei sulla ole varmuutta siitä asiasta, niin voit sanoa rehellisesti, että en mä ainakaan tiedä saaneeni, että mä haluaisin. Ei tarvitse väännellä ja kiennellä ja viennellä, niin kuin siellä Savossa vähän kiennellä ja viennellään tämä puhettakin. Minäkin vähitellen oppinut ymmärtämään Savoa. Ei kieritellä asiaa, vaan sanotaan niin kuin se on, että ei minulla ole vielä sitä kokemusta, kun se rehellisesti myönnetään, niin kuin tässä Raamatun paikassa, niin se kokemus tulee. Ja se on tärkeä kokemus. Se on toimintavoitelu. Se on pyhän hengen kaste, jonka Jumala on tarkoittanut omille. No nämä vastaavat reilusti. Emme ole edes kuulleet, että pyhä henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? Paavali tiukka mies. Kastekysymys. Ensin pyhä hengen kaste, sitten kastekysymys. Asiat piti panna kuntoon. Ja näin pitää tehdä tänä päivänä. Erikoistunut lopun aikana, jolloin meidän pitää kynsin ja hampain riippua kiinni Jumalan sanan totuuksissa. Aivan ehdottomasti. Millä kasteella te sitten olette kasteet? He vastasivat Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittain kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesuksen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat, heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Siinä sanotaan selvästi, että kun Paavali rukoilee näiden miesten puolesta, kun he täyttyvät pyhällä hengellä, he puhuivat uusilla kielillä. Raamatusta löytyy 4 muuta kohtaa, jotka selvästi osoittavat tämän kielellä puhumisen, ja myöskin voimme nähdä tämän apostolien tekojen 8. luvusta, että selvä konkreettinen asia tapahtuu silloin, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä. Ja pyhän hengen tarkoitus on, niin kuin Jeesus itse sanoo, apostolit 1:8, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Saviastia tarvitsee sitä pyhän hengen voimaa. Silloin tulee se todistusvoima, Jumalan pyhän hengen voima. No tämä vapaakirkollinen nainen, vielä palaan häneen siinä mielessä, että hän on hyvä ystäväni, mutta ensimmäistä kertaa, kun me olimme yhdessä rukoilemassa, niin olimme heidän kotonaan ja siellä polvistuimme sitten rukoilemaan. He olivat hiljattain tulleet uskoon ja siinä sitten rukoiltiin ja minä en oikein kuullut, että rukoileeko tämä Anna-Liisa nyt kielillä vai rukoileeko Suomessa, suomen kielellä. Kyllä minä tiesin, että hän uskossa on, mutta me emme ole puhelleet näistä pyhän hengen kasteasioista mitään. Ja koko sen rukouksen ajan, kun me ollaan siinä rukouksessa, niin Jumala henki kehottaa, että mene nyt rohkaisemaan sitä, että kuule sun pitäisi rukoilla, että sekin saisi täyttyä oikein pyhällä hengellä. Mä ajattelin, että tossa fiksu ihminen itse sanoi, jos hän jotain haluaa, mutta Jumala puhui niin voimakkaasti, että lopulla mä sitten rohkaistuin ja menin siihen sen viereen ja sanoin, että kuule, olet sä oikein täyttynyt pyhällä hengellä, oletko sä puhunut kielillä? Jälkeenpäin hän sitten kertoo, että kun mä esitin tämän kysymyksen hänelle siinä, niin hänen ensimmäinen ajatuksensa, että jaa, että siinä taas oikein helluntaalainen tulee tuputtelemaan sitä kielillä puhumista. No, kuitenkin hän siinä sitten ei kohtelijana emäntänä ole hiljaa sanoa, että ei, mulla on semmoista kokemusta oikein. Mä sanoin, no haluaisitko sinä? No jos Jumala haluaa antaa. No kun Jumala haluaa antaa, sanoin minä. Jatketaan rukousta. Jumala kastaa hänet pyhällä hengellä ja siinä hän kiittelee Jeesusta uusilla kielillä. Ja kyllä tyttö oli ihan erinäköinen, kun nousi siitä polvilta. Kyllä on niin hyvä saada kokea pyhän hengen kaste sellaisena kuin se raamatullisena aikana annettiin. Sellaisena se annetaan myöskin tänä päivänä. Jeesus kastaa pyhällä hengellä, niitä merkit seuraavat. Eräs asia, josta Yliremin Pentti varmasti nyt huomauttaisi, jos olisi täällä mukana. On tietenkin se, että nyt minä en ollenkaan ole puhunut siitä, että sairaatkin paranevat. Ja lyhyesti ihan tähän lopuksi eräs tapaus, jonka kuulin Pentiltä. Olimme yhdessä aikoinaan pitämässä tuolla Ikaalissa kokousta. Siellä tulee erään veljen kautta profetian sana naiselle, jonka polvi, vasen polvi muistaakseni, on sairas. Ja se profetian sana ilmoittaa, että tällä hetkellä minä kosketan tätä sinun polveasi ja sinä paranet. Minä en tuntenut tätä naista, eikä meistä kukaan kai sillä hetkellä tuntenut tätä naista. Siitä useampi vuosi aikaa, mutta nyt kun tapasin Pentin viime kerralla, siitä on muutama kuukausi sitten, niin hän kertoi ja sanoi, että muistatko sinä sen tilanteen? Hän sanoi, kyllä minulla on semmoinen hämärä mielikuva tämmöistä tilanteesta, että semmoinen profeetia tuli. Sanoi, että joo, mä voin kertoa nyt sulle, että kuule, se oli semmoinen tilanne, että sillä naisella oli polvileikkaus määrätty Tampereen yliopiston keskussairaalaan silloin. Se oli uskomaton nainen. Mutta sillä silmän räpäyksellä, kun tämä veli profetoi sen, että sinun polvesi paranee, se polvi parani. Jeesus parantaa edelleen sairaita. Mutta ihmiset on sinni ja tuolta naisrukalta meni 3 kuukautta vielä hukkaan ennen kuin antoi elämänsä Jeesukselle. No kiitos Herralle, tänä päivänä hän on uskossa ja todistaa tästä asiasta. Jumala parantaa uskomattoman ihmisenkin. Nämä merkillisiä nämä Jumalan rakkauden tiet. Hän lähestyy ihmistä, joka edes usko siihen, että hän voi parantaa. Tämä Jeesus on täällä meidän keskellämme. Hän parantaa, hän täyttää pyhällä hengellä, hän uudistaa, hän puhdistaa verellään. Mutta tärkein asia on kuitenkin se, että tänä iltana sinä et poistu täältä, ellei sinun sydämessäsi ole varmuutta ja tietoa siitä, että sinä olet Jeesuksen oma. Kateuteen asti Jeesus haluaa pelastaa sinut. Hän tarjoaa sinulle pelastusta juuri sellaisena kuin olet. Mikään muu kuin Jeesus tai kukaan muu kuin Jeesus ei tarjoa sinulle mahdollisuutta juuri sellaisena kuin sinä olet tällä hetkellä. Sinun ei tarvitse parannella itseäsi. Ei tarvitse edes heittää killuttimia korvista pois ennen kuin tulet tänne esille. Vaikka niinkin on käynyt siellä Orimattilassa, kun nuori tyttö tuli uskoon. Ennen kuin hän tuli itse sinne esille, niin ensin lensi korvarenkaat sieltä takapenkistä esille. Hän näki asian näin, että kun ne killuttimet siinä oli tiellä, niin ne heitettiin ensin sinne esille. Ja sitten tuli tyttö itki esille, antoi elämänsä Jeesukselle. Se on riemukaista, kun tehdään tämmöisiä radikaaleja päätöksiä. Älkää nyt loukkaantuko, jos jollakin on korvanapit, en minä korvanapeista saarnaa, mutta tämän tytön kohdalla hän näki asian näin. Että korvarenkaat pois ja elämä Jeesukselle. Oli ne meidän korvarenkaat, oli nyt mitä hyvänsä sitten, niin heitetään ne pois ja annetaan elämä Jeesukselle. Ne, jotka ette vielä ole antaneet, niin teette siellä sydämessä ne oikein päätöksiä ja sanotte, että Jeesus, tässä minä olen. Tällainen kurja kehno ja kyllä sinä oot kurjaa kehnoilla, yritä puolustella. Varmasti. Karita todisti, että ei kukaan tule autuoksi omilla teoillaan, vaan kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden sillä perusteella, että uskovat Jeesukseen omana henkilökohtaisena vapahtajana. Rakas ystäväni, sinä joka taistelet tämän asian kanssa, älä niinkään välitä siitä, mitä minä täällä puhun. Kuuntele Jumalan pyhän hengen ääntä sydämessäsi. Tee ratkaisu siellä penkissä istuessasi ja anna elämäsi Jeesukselle. Teet elämäsi parhaan ratkaisun. Me painamme päämme nyt rukoukseen ja ne, jotka teistä haluavat kohdata Jeesuksen parantajana, pyhällä hengellä täyttäjänä, pelastajana, uudistajana tai missä muodossa hyvänsä, niin te voitte nostaa kätenne. Me täällä rukoilemme yhdessä teidän puolestanne. Täällä on käsiä ylhäällä. Jeesus tietää asiat. Siellä nousee, siellä takana, siinä keskellä, edessä. Siellä sivullakin on asioita, Herra näkee. Ja parvekkeellakin on asioita. Onko parvekkeella? Kenelläkään ei ole. Onhan siellä asioita parvekkeella. Meillä on kaikilla asioita Jeesuksen puoleen. Ja nyt erikoisesti, rakkaat sisaret, uskovaiset sisaret ja veljet, me rukoilemme niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne Jeesusta oikein ensimmäiseksi. Tässä hyvin voimallisesti kannamme heitä Herran eteen, etteivät he lähde tuosta ovesta tuntematta Jeesusta. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä olet täällä meidän keskellämme pyhän henkesi kautta tällä hetkellä. Kiitos, Jeesus, siitä, että nyt yhdessä uskovaisina saamme kantaa sinun kasvojesi eteen jokaisen sellaisen henkilön, joka täällä ei vielä tunne sinua. Me tiedämme, Jeesus, että tämä on sinun tahtosi mukainen rukous. Ja kiitos, Jeesus, että sinä vastaat tähän rukoukseen ja pelastat jokaisen täällä olevan. Kiitos, Jeesus, siitä, että avaat näiden ystävien sydämen ja silmän ymmärtämään ja käsittämään sen, että tämän päivän jälkeen he eivät voi koskaan puolustautua sinun edessäsi sanomalla, että me emme tienneet, mitä uskoon. Koska sinä olet, Jeesus, antanut heille tiedon sanasi ja pyhän henkesi kautta. He ovat vastuussa sinun edessäsi, mutta kiitos siitä, että he myöskin ottavat vastaan tämän sinun tarjoamasi rakkauden ja pelastuksen. Isä Jeesuksen nimessä sinä näet myös nämä muut kohotetut kädet, näet sairauden, raihnaisuuden, näet hengellisen kuivuuden ja kylmyyden. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä liikut siellä penkkirivien välissä, lasket omat haavoitetut kätesi ja siunaat ja kosketat, Herra, tällä hetkellä. Kiitos siitä, että sinä parannat sairaita. Kiitos pyhän hengen voimasta, joka laskeutuu tällä hetkellä sinun nimessäsi. Kiitos, että sinä avaat sydämiä. Kiitos, että sinä puhdistat, vapautat kahleista ja siteistä. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että ennen kaikkea sinä pelastat. Isä Jeesuksen nimessä jätämme toinen toisemme sinun käteesi. Amen.